labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Ar Joni Līgo svētki nāk un kādu galdu viesiem klāt. Jautājumu zīme. Tūlīt noskaidrosim, ko mēs varētu piedāvāt mūsu radio klausītājiem, kaut ko neierastu vai ierastu drusku citādāk. Un tajā visam un palīdzēs restorāna trīs sezonas šefpavārs Ingmārs Ladīgs. Ingmārs, sveicināti.
Labrīt.
Ingmār, pirmkārt, es gribētu apsveikt ar labiem panākumiem TikTokā, jo gribu informēt mūsu radio klausītājus, ka raidījumam kā labāk dzīvot ir TikToka un Instagram konti, kur jūs atradīsiet, ieliksiet tur meklētājā kā labāk. Un tad uzreiz izskatīs ārā, nu, arī rulī. Līši, kurā Ingmārs gatavo gaļu šašlikam un arī pašu šašliku diezgan pamatīgi gatavo un tiktu kā tiešām tev skatījumu skaits ir varens. Varens, jā.
Jā, paldies. Bija man iespēja padalīties vienu no savām receptēm un es klausījos ievadu un īstenībā nu, varbūt man arī tā, mana tā pamata šašlika garša veidojās jau savā laikā, kad es biju, nu, 20 gadiem, tad mums bija izdevība aizbraukt uz Kaukāzu republikām, uz Gruziju, Armēniju, varbūt atminās, ka pēc zemestrīces arī no Latvijas brauca, nu, Armēnijas zemestrīces, no Latvijas arī brauca palīgā cilvēki.
87. gadsimt.
Jā, būvēt tā kā viss no jauna, un es kā jauns pavārs braucu līdzi, un bija ļoti interesanti, un man tas ir kā ļoti labi izveidojās, ja varēja pagaršot tās īstās garšas, kas ir tur Kaukāzā uz vietas. Ja, kad tas bija stāsts, kad nu, tur pat ir jērs, no kā tiek sagatavot šašliks, un izveidojas tā garša. Un arī pa šiem gadiem īstenībā tā recepte, ko es rādīju, mūs pieminētājā tik tā kā ir noturējusies. Ja. Varbūt tur ir kādreiz mainījušās kaut kādas garšvielas, un, jo tā gaļas kvalitāte mums reizēm ir staigājuša, jāmāk ir, kā es saku, nopirkt to gaļu pareizi tirgu dabūt īsto garšīgo un noteikti tur ar pajautāt arī gaļas izcirtējumu. Ir sevišies pērk centrāla tirgu, tur pat ir sagatavots, ja tur saucās gaļa šašlikam, ja tas ir saucamā krusta karbonādi, kas ir starp šķiņķi un karbonādi.
Tā ir cūgaļa uzreiz.
Tā ir cūgaļa, es tagad bišu, jo mēs no cūgaļas taisam. Mm-hmm. Un tā ir īstenībā, manuprāt, viena no tādām veiksmīgākajiem gaļas gabaliem, jo tur, kas ir klāt, tur ir speķīts klāt. Ja, un speķīts pie grilēšanas uz iesmu gatavojot, viņš piedos to sulīgumu, un principā, kad pasniedz, viņa arī var noņemt nosti, kādam nepatīk. Ja. Un vēl ir ļoti interesanti, ka marinējot arī šim video gaļu, ko noteikti nepaspēju pateikt video, ka ļoti svarīga lieta ir sīpolos. Tagad ir tas periods, kad ir parādījušies jaunie sīpoli. Viņi ir diezgan lieli, tirgu es paskatījos, tie ir arī jaunie uzbek sīpoli, jo viņiem jau bija šīti siltāks. Ja? Un kas ir pozitīvi, ka pieņemsim uzbarot sāli un samīcot rokām šo sīpolu, tā sula sīpola vienkārši viņa aumaļām tā kā ārā. Ja? Tā. Un tā sīpola sulīt ir tas svarīgākais, lai veidotos tas gaļas sulīgums. Un principā pareizi saliekot šīs sastāvdaļas, pieliekot sīpolus, pieliekot sāli, barot arī sausās garšvielas. Nu, cita, es pieņemsim mīlu ļoti kūpināto papriku, jo viņš gan krāsai, gan garšai. Bišķīt arī pievieno etiķi, jo tur bija diskusijas liek etiķi vai nē. Man patīk, kad ir gan bišķi, gan citrons, gan etiķis, nu, tad veidojas tā mūsu marināna.
Mm-hmm. Uz etiķa bāzes, jo es pēkšņi atklāju, ka nav ēsts tiešām uz etiķa bāzes taisītais šašliks ļoti daudz, bet gan desmitas burtiski.
Viņš redz, nav tāds, jo pirmkārt, jo etiķis kādreiz bija pieejams, nu, vai nu esence, vai nu galda etiķis, kas ir vairāk kā ķīmiski iedot, bet tagad jau mēs esam nonākuši pie dabīgiem etiķiem, kas ir vīnoga etiķis, ābola etiķis, ja, un tas ir īstenībā pievienot gaļai šādus etiķus, piemēram, ir ogu etiķi ļoti daudz, ja, kas ir balzāmetis, ļoti labi, piemēram, būs jēra gaļai, bet tas daudzums, ko mēs pievienam, viņš pavisam nedaudz, ja, tur ir uz kilogramu gaļas, kad ir 50 grami, jo tā arī veidojas tā gaļas, tā, nu,
burtiski pāris karotītes sanāk. Nu,
pavisam nedaudz.
Jā, pavisam nedaudz, jā. Tā, man te pāris jautājumi tomēr arī par to video bija. Pirmkārt, uzzināju, ko jaunu par to, ka ar tām šķiedrām gaļas tur vajag pareizi likt virsū to sagriezto gabalu. Kāpēc?
Tur ir tā pacietība tāda, ka griežot pat jebkuru gaļas gabalu, ja, pirmkārt jau tāds savs, jeb mājas šašliks sanāks vienmēr dārgāks izmaksās, jo būs jācep kotlets blakām, jo griežot gaļu mums tomēr ir jāapiet un jāizgriež cīplus ārā. Ja. Un, ja mums būtu tā, pārliksim tagad uz kakla karbonādi, tad vidēji pusi tomēr aizies atgriezumos. Ja tu izgriezi gribi smukas gabaliņas, ja, tad griezi viņus tādu smuku taisturu veidā, atdala visas cīpslas, un es viņus cenšos sagriezt, nu, es tagad ar roku rādu apmēram tik lielos gabalos, lai viņš nav maziņš.
4 centimetri apmēram un...
Jā, nu, kaut kādi divi.
Uz augšu divi, jā, jā. Tad, jā.
Un šāda veida gaļa, viņa noteikti arī varot uz iesmu, mums vajadzētu uzvērt viņu pa šķiedrai, Jo kas notiek? Notiek tas, ka cepot gaļu, mēs vienkārši gaļu atdod sulu. Ja, tad tā marināde, kas mums ir ielikt iekšā, viņa lēnām sūcās ārā. Un veido šo gaļas aromātu, pieņems ejot kaut kur garām, var just, ka tur jau cepās gaļa. Ja. Un tā ir tā gaļas aromātiskā marināde, kas nāk no gaļas ārā, šitie tā sīpols, sulu, tās, ko mēs esam pielikuši klāt. Un viņi veicina arī to gaļas garoziņu smuko brūno.
Mm-hmm. Vēl tad tas viens jautājums, kur var dabūt tādu gaļu, kur vēl tik daudz tā tiešām tā speķīša tur ir klāt, tā pašai cūkai. Šobrīd jau tās cūkas visas ir nu, diezgan bez tā visa, jā, tās šķirnes, kas nu, reāli nonāk.
Nu, nedaudz ir, es domāju, ka pameklējot var, nu, droši lielveikalos būs grūtāk, jo, ja mēs vispār runājam par gaļu un par gaļas sadalīšanu, es, piemēram, atminos jau no savā jaunim, ka mums nebija pieejams, piemēram, virtuvē tā, ka tu atved tur karbonādu vai ko, nu, tad tev atved normālu puscūku, veselu cūku.
Kā būs, tā būs.
Un tā pašam ir jādala, un īstenībā tā ir priekšrocība, jo tur redz katru gabalu, tu vari piemērot savai cepšanai, ja tur šķiņas aizies cepetim, tur karbonāde aizies karbonādēm. Un arī tas speķis bija savādāks, un es pat atminos, ka mēs gaļu griezām, ka viņi tā smuka tādās varavīksnes, tādās, nu,
vizuļoja.
Un, bet, nu, to, mums Latvija ir laba gaļa vairāk, piņemsim, uz Dobeles, Tukuma pus kaut kā, izsevišķi tā puse vairāk.
Viņa, tā nav poļu cūks, jā.
Tā nav poļu cūk, jo vienmēr, nu, grūti jau tā ir pārbaudīt, bet, nu, ja tu uzticies gaļas pārdevējiem tiešām, nu, tad viņš saka, ka šī ir tepatās, tad ir... Ir labi.
Jā. Nu, pie šašlika vēl atgriezīsimies, bet mums jāpaklausās arī kāds ieraksts. Daina, principā, noskaidroja, Daina Zalmana, noskaidroja, ko nozīmē īsti tas svētku līgo gals un tas tradicionālais. Nu, klausāmies.
Bez kā jūs nevarat iedomāties? Jāņus, kam noteikti jābūt?
Šašliks ar alu.
Tikai divas lietas?
Uguns kurso.
Tradicionāli droši vien šašliks. Pēdējos gadus mēs mēģinām kaut kur nopirkt gaļu. Kas darētu sašlikam, nu un tad ar marinādēm ir netradicionāli eksperimenti. Citronā marinēt, kefīrā un tad visādos maisījumos. Bet garšīgi, otrā dienā līdz vakaram nekas neiztur. Viss tiek apēst. Bet tad latviskāks vairāk ir mēs mēģinām ar bērniem cept pīrāgus. Un tad ir vesela ķīmija, kā to mīklu samaisīt, cik grādī, cik daudz, kas un kur. Gaļu ietīt mīklā un uzcept. Un parastai dienā neviens viņas neēd, bet viņas ēd trīs dienas pēc tam, jo viņas stāv ilgāk un vispārējais ir beidzies.
Bet te vēl jāpiebilst, ka jums ir trīs dēli. Mamma nepiedalās?
Pīrādziņās parasti viņa nē. Viņa noteikti uzstājas vēl kaut ko pavisam citu, bet pīrādziņa tā ir vīru štēle. Un vai jūs neesat ievērojuši, ka to sieru ēd pašu pēdējo arī tad, kad viss beidzās Jāņu sieru? Nav jau tā, ka negaršīgs, bet viņu ēd pēdējo. Nopērkam veikalā un kādu pudelītu garšīgu alu, un tā es Jāņos arī droši vien pie tās gaļas un pīrāgiem patērējam.
Ir kaut kādi, varbūt, neierasti ēdieni, ko jūs Jāņos arī ēdat?
Nu jā, gliemešus mēs varam ēst. Tagad kā reiz varētu salasīt vingliemeši. Tad četras dienas pa spaiņiem, un tad, kamēr pagatavot, būtu Jāņi klāt. Tas varētu būt eksotiski.
Ir bijis kaut kāds pilnīgi netradicionāls ēdiens kādos Jāņos?
Sushi? Ne, tie nebija līgo, bet te jau bija Jāņi.
Jā. Kādi ciemiņi varbūt atveda?
Nē, paši brauca pakaļ.
Ar ko jums saistās? Ar kādiem ēdieniem līgo svētki?
Sirs un šašliks.
Sirs, alus, šašliks.
Pīrādziņi vēl noteikti arī ir, jā.
Un kas no tā viss tiek gatavots mājās?
Pīrādziņi, šašliks.
Mājās, ko mēs darām, tas ir pīrāgi, jo ir mazi bērni, kuriem pīrāgi tā ir tradīcija.
To svētku sajūtu arī pašiem jāiernes, vai ne? Ja viss nopērk veikalā,
tad jau bērns īsti nesaprot, ka tie ir svētki. Ikdienā īsti pat nemaz neprasa tos pīrāgus.
Jāņas ies gan tiek nopirkt.
Un alus droši vien arī.
Un alus noteikti arī, jā, nopirkt. Tradīcija laikam rosols. Tas jau arī ir. Man, teiksim, marinēta gurķis, tam ir jābūt daudz dārziņu. Ļoti daudz ir arī kafejnīcas, piedāvā tādus kā jau, teiksim, Jāņu vai Ziemassvētku komplektus uz četrām personām, uz kur ir gatavs. Jā, tur ir viss sataisīts un tas jau sanāk, man liekas, kad ir izdevīgāk. Nav to vērts stāvēt pie plīts visu dienu.
Jau pietiek ar to, ka tev šašliks ir jāiemarinē un jāsagriež un jāsataisa tur 4-5 katli, jo būs trīs saimes, teiksim, atnākušas, bet tādas, teikšana, salātus un uzkodas un tādas platas, kas ir ātrās gatavošanas, tās, man liekas, pat izdevīgāk un jau ne tikai laika ziņā izdevīgi, bet arī finansiāli izdevīgāk.
Jāņu sirs un pīrāgi mums vienmēr. Tas ir pats pirmais. Nu, protams, gaļa, kas tiek cepta.
Ir salāti, bet man parasti pietiek ar sieru un gaļu. Un alus klāt, man vairāk neko nevajag. Otīgi sakot, kas ir pārējie dienu uz galdi, es tā baigi neesmu pat ievērojis. Bet Jāņa sieras pīrāgi noteikti. Pīrāgus cepam paši viennozīmīgu. Sieru sieva maksiet, ir sējusi, bet nevienmēr, jo ļoti bieži ir vienkārši žaltā laika, jo tas tomēr ir darbietilpīgs process. Mums ir pietiekama kvalitāte Latvijā siera ražotāji, kad mēs nopērkam gatavu sieva, viņa arī maizi cep pati. Nav bieži, bet cep.
Nu, redz, bez tā šašlika nekādu, vai ne?
Ļoti interesanti, bet es nedzirdēju nekur nevienu zivi cept.
Jā, kas interesanti.
Jā, ja mums tik brīnišķīgas, pieņemsim, ir artiskās palijas Latvijā, kas arī viņas tā...
Latvijā ir ievests, tā teiksim.
Nu, jā, bet tāpat ir foreles, ir, nu, kas ir tādas ļoti labi cepamās. Tāpat tās arī, es domāju, ka cilvēki arī garnospērku veiklā tagad ļoti pieejams, jo tās cenas man šiet nav dārgas. Nu, doma arī tāda, nu, kad, manuprāt, arī tieši jūras produkti arī ir iespējams, kad, un upja produkti arī ļoti labi.
Nu, labi, ja par tām dzimīm runājam, nu, kaut ko mēs uzcepsim, grillējam, kur iekšā...
Nu, ar zivīm ir tā, ka vislabāk, ja mums ir grills ar esti, pieņemsim, tad viena no vecākajām versijām, ka, pieņemsim, mēs ņemam kaut vai foreli veseli, ja, tad viņi var cept uz citroniem. Tad, respektīvi, paņem citronu, veselu sagriež tādās rupjākās šķēlēs un noklāj uz grilu to zivi. Nu, pieņemsim, vai tas ir lašas steiks arī vesels. Tad viņi uzliek virsū uz citroniem.
Jā.
Un kas ir zivi interesanti, ja mēs runājam par gaļu, ka gaļa cepoties atdod sulu, tad zivs tomēr uzsūdz nedaudz to sulu. Un zivs it kā paņem tik, cik viņai nepieciešams.
Redz kā.
Jā, tā kā divas tādas lietas.
Bet tā jau ir zivs fileja, kas tiek likta vai vienkārši izķidāta zivs?
Var likt gan zivs fileja, bet ja mēs runājam nu, par foreli, ko es arī uzskatu par Latvijas zivu, to var likt veselā veidā. Nu, viņa pārsvarā ir nu, vai no 300-400 gramu svarā, kas ir pilnīgi okej uz vienu cilvēku vai lielāks ar 800 gramu.
Jā.
Un tad vēl var zivs puncīti ielikt iekšā, piemēram, vienu timjānu zariņu, kādu ķiploku daiviņu, ja, un Un es tieši gribēju uzsvērt, ka nedaudz, un tas arī piedos zivī to tieši to aromātisko garšu, jo pārliek pa daudz garšvielas, ja tad viņi jau paliek tā zivs gaļa jau pārbagāti.
Tālūk, bet tagad es tā vienkārši iedomājos, ja es salikšu uz tā grīla tos citronu, tātad citronu, apgriezt otrādi būs diezgan sarežģīti.
Nu, var izmantot, ir ļoti restis nopērkams.
Ā, tā, respektīvi, ielikt iekšā tajās restītās.
Ja? Tur ir tā zviltība, ka tu jāskatās, tur ir tāds riņķītis, kas tur kopā. Jā. Ja? Lai tas riņķītis vietā, ja bieži sanāk tā, ka tu, ja tu smagāk tā resti, ka tu griezi riņķī, pašmūku vaļā, un tu visu aiziet pa gaisa. Ja restis ir labs arī, tāpat dārziņas grillēt, es domāju, ka mēs ceptu un grillēt arī ļoti jaudīga lieta tieši Jāņa laikā.
Bet ja to viss saliek, piemēram, folijā vēl iekšā, varbūt nebūs vēl labāk? Nu, no, izoderējam ar citronu, jā, un tad...
Var likt folijā, var izdarīt tā, ka vispirms tu bišķīt apcep, lai veidojas garoziņu, un tad ieliec folijā, bet var arī patiešo, protams, ielikt folijā, tad izbūs tā vairāk tā sasulojas, sulīgāks, viņam nebūs tādas noteikti tādas ceptas garoziņas, ja, kā bieži sacītīklos redzam, kad ir smuks brūns sacepiet dzīvē, to diezgan grūti dabūt.
Tur kaut kāds panējums, ne? Speciāli
nē, grillā, mēs domāju, ka tur panējumi nē, bet var uzsmērēt virsū kaut kādu mērķi, kas ātri karamelizējas, kur vai nu medu sastāvā, vai nu kāds gatavās paņem kopumā, vai nu, kas tādas ir arī no alus marinādes, arī tiek savāri, pieņemsim alu, citronu, sulu ar medu kopā, lai viņš saliek biesu un pārsmērēt var.
Pārsmērēt, jā.
Gaļu var beigās, un viņi veido to karameli. Jo te ir atkal interesants, es bišķi pārliekšu. Jau, ja piemēram, mēs redzam, ka mums arī dzirdējam, ka ir gaļas, kas ir marinētas jau tādos, tā kā, nu, piemēram, jogurtā tajās, tādā...
Kefīrā,
jā, tad, nu, šīs marinētas tomēr nedaudz jau piecepās pie tā grila, jā. Jo tas karstums to balto vai jebkuru to marinādu, viņš jau veido viņam tādu, tā kā, saceptāku. Nu, kas varbūt ir lielāks uguns, kas arī var pārvērsties nedaudz pa tādu rūktāku piegaršu.
Jā, nu tas īpaši jāuzmanās ir, ja tu cep vistas gaļu.
Vistas gaļu.
Jā, tad ļoti jāuzmanās.
Nu, tur vairāk ir tās, kas ir nu, tādas sojas tipa Āzijas marinādes, teriyaki, visi tādas veidos, jo tur vajag to uguni, vajag tādu pavisam pieticīgāku, lai viņš tā...
A mums tik asas šobrīd jau pieprasa tādas marinādes, nu teriyaki mērķi jau tādu tomēr
jau... Nu, būšu godīgs pēdējā laikā Āzijas virtuve ir diezgan populāra. populāra, jo man liekas, ka tagad dalās ar tādas visu, kas ir tādām sojas saldes kābi stiprajām, kā saka, jo tās sojas mērķis, viņas jau sasniedz mums galvā to baudas punktu, jo tur ir sāršs, salds, skābi.
Pilns komplekts.
Pilns komplekts jau tev gatavo garšu uzreiz, domāju, tas arī sushi fenomens, kāpēc cilvēkiem garšo.
Mēs dzirdējām.
Jā, bija pa sushi.
Igo vakarā, nu kāpēc ne, nu pēc vienas būtības. Bet reko es iedomājos, kāpēc zivsgaļa netiek marināta?
Nu, zivs gaļai tā vērtība ir tas, ka zivs ir svaiga. Ja, ja pieņemsim, mēs cepam svaigu zīvi, tu var redzēt, ka tu viņu ēdi, ja, kad viņa tik viegli nonāk no asakām nost, un tā garša viņa ir, nu, viņa ir maigāka, viņai pat neprasās to marināt. Ja, to mērķis var izmantot beigās, arī tur ar no grieķiem palienēt. Ja, visu klasiskākā lieta ir olīveļa, bišķīt ar vīnu etiķītu kopā kaut kādu rozmarīnkātu, kad tu uzgrilētu zivs jau pārlieto marinādu pārtu.
Pilnīgi pieteik, jā.
Jā.
Jā, tad tas viens no variantiem. Bet, nu, kuras zivis būtu grūtāk gatavojamas, kuras vieglāk, bez forelles?
Nu,
labi, Norvēģijas lāses jau noteikti tā paties. Jā,
tāpēc jau grilēšanai vairāk izmantot raknās zivis, jā, pieņemsim, kas ir, nu, viņas ir tam domāts, jo viņām ir vairāk zivju tauku cepšanai. Nu, pieņemsim, tās mūsu pašu reņģītes, jā, viņas apceptos, bet nu, tomēr tur vajag paburties vairāk, tās noteikti viņas būs mazākas, viņas būs jāapgriež biežāk. Un tā, un tāpēc jau ir vēl viens veids kūpināšana, jā, kūpināt jau, ja mēs saprotam, tur var...
Augsti, karsti kūpināt.
Jā, bet karsti kūpināt ir vieglāk, augsti kūpināt tas ir tā smalkāks, jā, bet nu, es domāju, ka tā arī tā viena no lietām, kas noteikti svētku galdā būs
nu, kūpināt. Pirms daudziem gadiem mums pat bija raidījumi, jā, par, gan par augsto kūpināšanu, karsto kā izbēju pareizi uzbūvēt visu šo iekārtu pēc būtības. Tā, nu, kas vēl runājot par, arī par vienkārši par gaļas cepšanu? Bez šašlika, teiksim, ko mēs varētu...
Nu, bez šašlika tagad mūsdienās, protams, skaidrs, ka ļoti mēs esam jau palikuši spēcīgi steiku kultūrā, respektīvi, ja mēs cepam vienā gabalā steiku, tad, nu, steiks varbūt sagriezts gan porciju gabalos, gan mēs varam ņemt, pieņemsim, kas pat pirmsākumos, es domāju, bija vislabākais, jo šeit ir runa par izcepšanas pakāpēm, ka tu ņem veseli jau gaļas gabalu, bet, nu, tad paies laiks, tur kāds divas par stundas, kad ceps, jo tur jau tā būtība, ja mums patīk vidēji ceps vai labi ceps, tad mēs jau no tāda lielāka gaļas, vai, nu, vai tas būtu lielopu kaklus, vai tā būtu lielopu muguri, tad no vidus daļas noteikti mums būs jālāk gaļa, a no malām, ja mēs griezīsim tam lielākam iespūkam, mums būs jau labāk cepta gaļa, es domāju, tāds arī veidojas.
Jā, veidojas. Bet vai šobrīd varētu būt arī pieprasījums, nu, tomēr jau nu, tie hamburgeri kaut kā ir iegājuši tajā dzīvē. Mums šodien ir ļoti neveselīgs raidījums, tas pilnīgi skaidrs, bet tad arī turpinām. Barbekju gaļa, nu, tā kā to amerikāņi gatavo, un atceros, ka Džons Stīls savulaik sūdzējās, ka Latvijā barbekju gaļa to nemaz nevarot dabūt. Tā tiešām ir tā, kas nu, tajā kotletē tur būtu samalt. Un...
Nu, tur ir, es domāju, ka katram speciālistam ir sava recepta, kā sataisīt burgeru gaļa, ja, bet nu, vismaz tā, ka manā prātā ir, ka 20% ir lielopu tauku un tad 80% ir gaļas, tad ir tas puslīstas veiksmes faktors. Un tur tiek miksēti dažādi gabali, pat ieskaitot steika gabals, ko liek burgeros iekšā. Bet, ja mēs skatāmies uz vienkāršu burgeru, tad es domāju, ka viņš tagad ir populārs, un jebkurš bērns tagad prasa burgeri, un mums pat tas ir labi, jo, nu, ko mēs paņemam burgeru kotletes, apcepam, burgeru maizē ieliekam, pieliekam mērci, un viss ir laimīgi.
Jā, bet nu, tā jau būs gandrīz tāda tradicionāla kotleta, nu, izņemot to, ka nav panējums virsū. Ne?
Nu, vispār jau lielo apgaļsēšanas kultūra Latvijā ir mums samērā jauna, jo, nu, ja mēs pastāmies 20-30 gadus atpakaļ, tad pirmkārt jau nebija ne burgeri kotlešu nekā mēs vairāk tomēr cūgaļēdām. Tad lielops tagad ir un arī tāpat jērs un pārējās eksotiskās tur strausa gaļas un putnu gaļas. Es domāju, ka tagad ir pieejams un cilvēki izvēlās tā, jā, nu, kurš gan neēd burgeri tā. Ir arī burgers bez maizes, ja nu gadījumā negarš var ar maizi atsaucamies, kas ir principā tā ir burgeri gaļas atcept, tur var būt sīpols, siers pāri un arī kā ļoti labi tāda uzkoda vai paēdien.
Nu, salīdzinoši viegli sagatavojam, teiksim.
Nu, tā, principā, nu, jā, ir saucamies piestie burgeri, kur vairāk uzspiežu spēku, lai viņš sagatavojās. Ir,
tas
nu,
tas modas kliedziens, teiksim.
Jā. Bet īstenībā tās restorāna burgers tomēr atšķiesies ar to, ka viņš nebūs kā ātrijās ieskrotojas, ka viņš ir plāns un tā, lai var ātri izcept, ka tomēr tur būs tāda kārtīga gaļas bumba iekšā ap 200 gramiem, jā, lai tā gaļa jūtās, kad vēd. Un,
jā.
Un jo vispār jau tāds ēdiens, kas ir gatavots uzreiz uz pasūtību, nu, viņš noteikti būs veselīgāks nekā tie, kas jau ir kādu laiku kaut kur stāvējuši, veikalu plauktā. Un, Tā.
Ar vienu burgeru tu faktiski apēdi visu nedēļas normu, kad es nelabu 400
gadu. Ja mēs vispār tā iedzinājāmies burgerā, ka ēdienā, tad viņš nemaz tik nav vienkārši, jo pieņems, lai saliktu burgeru kopā, tur ir vismaz kaut kāds 6-7 sastāvdaļas, kas jāsavieno kopā un jāiemanās, lai, pieņemsim, lai mēs apcepotu maizi, lai tā maizi nesadeg, bet viņa kraukšķīga. Lai tā gaļa mums ir sulīga, viņa nav pārcepta. Mēs viņam pieliekam, pieņemsim, sīpolu aptiklāt, kas varētu būt ļoti labi mērcē. Tad mums jāizvēlās labs sieras čedera tipa. Ja? Tad mēs domājam, vai mēs liksim vai neliksim dārziņas kopumā. Ja? Un salikt kopā, tas ir nu, mākla, diezgan vajag kas viss, lai kārtīgi burgers.
Jā, tā tas ir. Nu ko, es domāju tā, ka mūsu radioklausītāji uzmanīgi klausījušies un tradicionāli šos kulinārijas raidījumus, ja tā var teikt, to klausoties mūsu radioklausītāji aktīvi var iesaistās ar savām receptēm. Nu sūtiet, ja nav slinkums uzrakstīt mums un, protams, arī jautājums droši varat arī mums sūtīt Ingmāram droši, tātad saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur jāatrod tālāk radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApps arī mums strādā, tātad 25660440, mūsu taurunis, un rakstiskā veidā arī tur variet sūtīt gan recepts, gan, protams, arī jautājums. O, tā ir laiks mūzikai, pēc mūzikas būsim atpakaļ 3,5 minūtītes.
Kā labāk dzīvot?
Nu, redz, meklējam visādas variantas līgo svētku galdam. Daudz par gaļu esam jau runājuši šeit studijā restorāna trīs sezonas šefpavārs Ingmārs Ladīgs. Tagad pāriesim pie veģetārām lietām, ja tā var teikt. Un Ingmārs pat man te nošokēja par to, ka izrādās franči tad sanāk tos jaunos kartupeļus sviestā, nevis kaut kā uzliek sviestiņu virsū, bet bija, vāra. Jā.
Man bija laba pieredze, jā, bija atbraukuši jau kad laiku atpakaļ, bija atbraukuši franču pavārs skolas šefpavārs saviem audzēkņiem, kas rādīja Latvijā savas franču virtuves iemeņas. Un tad viens no ēdieniem, ko viņi gatavojas arī tajā laikā, tā ieskatījos, tas gan bija interesanti, ka viņi jaunos kartupeļus, pirmkārt viņi paprasīja, vai mums ir liels graudu sāls. Es saku, nu, ko tad mēs viņu varam darīt? Tad viņi to lielo graudu, viņiem bija jaunie kartupelīši, kas ir tikko tagad īši mjāņu laikā mums ir. Tas graudu sāls bija vajadzīgs, jo tos kartupeļus ielika tādā kā deķī iekšā, ja, tādā. Priekšautā virtuves audumā ielika to rupjo sālu, un tad viņi saņem tādā veidā, ka no katrs no savām pusēm viens uz otru pusi raust, un tādā veidā noņem to mizinos.
Ar ja? Sāls palīdzību.
Jā, bet toreiz tas ir vairāk vidusjūrā, jo sāls viņiem tur tāds ir pieejams, bet viņi tās pārnest mums.
Runājot par TikTok tādā gadījumā, es pielikšu klāt, nu pat redzēju, nu es nezinu, vai tas strādā. Nu, principā, bildītē strādāja, respektīvi TikTokā, kāds bija paņēmis urbi mašīnu, un tajā galā pielicis klāt, nu tur, kur urbis jāliek, tolicis podu šo tīrāmo birstītu. Un tad ir ieliec ūdens, tātad, nu, iekšā kastroli iekšā šie jaunie kartupeļi, un tad iekšā arī to urbi, un lēnā, ne uz lielu ātrumu, jā, tad un pēc kaut kādām 5 minūtēm acīm redzot tā miziņa nost, jā, tā kā var arī tā pamēģiniet, ja ir vēlme to izdarīt, jā, bet nu, tad turpinām,
jā. Šajā gadījumā tad tiek raustīts uz priekšauts ar to sālu un tiem kartupeļiem, un tādā veidā tā miziņa tā kā nonāk nost, un kas notiek tālāk, tad katlā tik ilgs liels daudzums sviesta, nu, ja tas ir 10-litrīgs katls, tad tur ir kaut kādi vismaz pusi no tā daudzums sviesta.
Par ko es novaidējos uzreiz, jā, jo tas cenā būs.
Tagad kaut ap 9 eiro kilogramu. Jā. Un tie jaunie kartupeļi tiek vārīti sviestā. Un novārot, un tiešām tā garša brīnišķīga. Ja? Nu, protams, var aizvietot, var paņemt arī olīveļu vai parasto eļu, tā kā, nu, ja kādam ir vēlme, var tieši jaunos kartupeļus tagad notīrīt, novārīt sviestā un likt jāņu. Galdā kā sienas, es un tad pieļu. Var paliek bišķīta sāla klāt, un turpat, man liekas, vairāk neko klāt nevajadzēs likt. Tad... Nu, krējumu var paņemt garšīgi.
Bet tur obligāti tajā sālī tad arī...
Nu, nē, tas sākumu, tā, šo elementu var paņemt vienkārši ko grozu, vai tas ir, es nezinu, no drātīm pīts, vai no kūgām, un kartupeļus vienkārši nomazgāt, vai tāpat tās nosusināt, protams, un likt vārīties. Tas vārīšanās laiks ir tāpat ap 45 minūtēm, lēnām vienkārši vāru, un viss kārt. Var pielikt arī, protams, kādu dilli klāt, kur noteikti mēs tur nesmādēsim, jā, un lūdzu.
Es tā iedomājos, tad arī ziedkāposts varētu tikpat labi šādi sagatavot.
Nu, principā sviestā taukvielās ir daudz ēdienu, kas arī tādā franču virtuvē, tas viņai vairāk saucās gudrā vārdā konfitēt, jā, tad pieņemsim pīli, pieņemsim konfitēt, tad savos taukos gatavo, un tas ir viens no tādiem pat senākajiem konservēšanas veidiem, kad arī kadreiz kad atgriežoties pie pašas cūgaļas, arī kad cūgaļa tiek savārīta ar taukiem, atstāta burciņās un tādā veidā stāvēja.
No. Nu jā, nu vēl ko mēs teiksim no dārziņiem šobrīd, tas, kas mums jau ir parādījies vietējais, kas mums varētu būt, ko mēs zem... nu zemenes, pāriem uz zemenēm, jā? Jā,
nu zemenes īstenībā garšo ne tikai saldā veidā, bet zemenes mēs varam izmantot arī lieliski uzkodās, kas ir pilnīgi tā kā savādāk pasniegts. Pieņemsim zemenes ar melnajiem pipariem. Ja tad zemenēm uzber vienkārši melnos piparus virsū un ļoti labi uzkod zemenes ar zilā pelēm sieru, ja tad vai nu iegriež, vai arī uzliek uz pusītes nedaudz sieru klāt. Zemenes ar kādu vītinātu gaļu, ja tad nu doma ir tāda, ka arī zemenes var būt ne tikai kā desertēdiens, bet viņi arī var būt lieliski uzkoda kā papildinājums vienkārši tādai arī stingrākai uzkodai.
Vai tur nevajadzētu izvēlēties arī zemeni, kas varbūt ir tāda skābena, vai tur tieši tas saldums būs labs, nu, ka tāda
nu, klasiskā. Būsim godīgi pie mūsu laika apstākļiem.
Nu, tur būs skābas būs.
Domāju, ka tagad noteikti būs skābāks nedaudz. Nu, varbūt ir kādas šķirnes, kur ir tikuši saulīti, arī būs saldāk. Jā. Bet, nu, noteikti šī garša spēle ļoti laba, un es arī domāju, ka ir vērts pamēģināt paeksperimentēt zemenes ar dažādiem garšaugiem, nesaz, vai tur rozmarīnu uzkapāt virsū, vai nu, daudz un dažādas lietas, ko var, principā, uztaisīt zemiņu ballīti tikai no dažādām zemiņu garšām.
Jā, nu labi, vēl ļoti nu, gribēju par klasisko Jāņa sieru, bet nevis tā vienkārši klasiskā izpratnē, bet tādu mēs kaut kā varam arī uzcept to, nu varam tā uzcept, bet tur liekas, ka kaut ko prasītos vēl klāt.
Istenībā Jāņa sieris ir viens no labākajiem sieriem, ko uzlikt uz restēm, uz oglēm uzcept, jo pirmkārt, ja viņš ir vārītais sieris, viņš samērā ir cieta struktūrā, ja nu mums sastāv, kad ja mēs vāram mājās vāram, mums ir piens, biespiens, olas, sviesi, ķimenes, un beigās mēs to sieru esam nopresējuši, un viņš diezgan labi arī grilējās. Jā. Nu, grūtāk viņi būs tād pat īro uz oglēm, un liekas, ir arī viens, kur mēs rādīsim, ne tik to, ka es arī to
Jāņu
sieru uzliku uz iesmu, jā, bet tur vajag piepulu tomēr, jo viņš bija pastāvējis saulītē, mēs viņu uzdūrām uz iesmu, un tāpat labāk tomēr viņu tīru uz oglēm neliek, bet restīt vajag apakšā, nu tas iesu vairāk, kā viņu satura izsildu. Un tad praktiski kaut kādas 3-4 minūtes no vienas puses piepasējot no otras, un mums ir arī gatavs grilēts sieris, bet arī var restēt cept vai vienkārši ar lāpstiņu apgriezt. Bet labāk izvēlēties tomēr vai nu veselu gabalu pārgriezt uz pusēm, un tas arī ir labs Jāņu
novēršanas. Ar ko kopā var vislabākais lietot, teiksim tā, kas iet labi kopā?
Ir ļoti, ļoti labi sieris, tomēr pasniegt arī, tā ir samērā tāda jauna kultūra, kas ienākas arī vairāk no tādām sieru lielvalstīm, ja, kad ir saucamieties sieru ievārījumi. Ja, tā mūsu tagad periodā var izmantot tās pašas zemenes, rabarberus, nu, dažādas čatnijas, tādas mērces, kā viņi gatavojas viņi, ar dažādu garšo palīdzību, pietams, ir tāda klasiskā formula, trīs vieninieki, ja tad viena daļa etiķi, viena daļa cukura, viena daļa ūdens, savārās tādā biezā sīrupā, un tad liek iekšā sagriezt rabarberus, vai, nu, kas mums ir tie asars dārziņi, pievieno ingveru, čilī, klā dažādas garšos, un tas ļoti labi piedeva sieram kopumā. Un otra lieta, tas ir, piemēram, sīpolu ievārējums, jeb sīpolu zapte, ko taisa no sarkaniem sīpoliem. Nu, tur arī vajag pacietību, jo viņš vairās kāds 3 stundas. Tur noteikti bija šī cukurs, balzāmetiķis, nedaudz ūdens un labāk tādā lielāku platu katlu ņemt ar ļoti platu katlu dibenu, jā, un tad, lai viņš tādā tievā tādā
plānā, teiksim, drīzāk tā, kārtiņā
lēnām izvārās. Un, nu, tādas lietas, es domāju, ka būs ļoti labi.
Jā, redz kā, jā. Nu, jā, tā. Nu, ko mēs vēl varbūt tā tagad, Ingmār, no savas puses, ko noteikti vajadzētu
nu, tagad
domāties un
nu, mēs ir tradicionālās lietas, bet ir, piņemsim, veiklos ļoti daudz tagad ir parādījis avokādo. Ja izdodās nomedīt tādu avokādo, kas ir mīksts, arī ļoti labs grilēšanai. Pārgriežam avokādo uz pusēm, izņemam ar karoti ārā avokādo mīkstumu, atdalam no kauliņa, pārspiežam ar citronu, olīveļu, arī pieberam nedaudz garšvielas, var pielikt tur gan timjānu, nedaudz gan baziliku, Un vienkārši apcept uz grila ar ļoti labu maltīti.
Šķēlīties mēģināt?
Ne, vesela atstājumu uz pusēm, jo grilējot, jā, viņš diezgan labi izsīk. Un likt tieši ar to griez to pusi, kur ir kauliņš uz grilu restes, un viņš labi izsīks un pasniegt, es domāju, ka tas arī...
Tur mētāt otrādi, tur ne.
Nu, viņu labāk viņu apgāvē, es domāju, ka viņš cepsies tur kādas, nu, 7-8 minūtes, jo viņš jau ir gatavs, viņa tikai jāizsilda kopumā.
Jā, kaut ko no saldējiem ēdieniem. Plācmaizes, principā, es saprotu arī, tas viens no tradicionālajiem tiem ēdieniem, kas Līgo svētkos ir, bet tur arī, nu, tad to pašu rabarberu, jā, nu, ko, nu,
rabarberu. Nu, vispopulārākais pasaules deserts saucamies banānu splits, ja, kas ir, ir veiklā pieejama banāna. Un īstenībā ļoti vienkārši mēs ņemam banānu, pārgriežam uz pusēm, un pārsmērē viņu ar kausētu sviestu. Un tad vienkārši uzliekam to banāniņu uz grilu restes un principā izsilda kaut kādu minūti, divas, jā. Vairāk. Tad liekam viņu šīvu, pārliema kaut kādu rabarberu zemiņu zaptu un saldējam klāt, un es domāju, ka ir ļoti labs arī svētku.
Bērniem garšos noteikti.
Bērniem garšos.
Jā. Bērniem, jā. Tur kaut kādu miltu izstrādājumu nevajag pielikt to klāt, kā mums šeit neveselīgs raidījums, tad varam
šeit
turpināt.
Mēs šeit apgājām. Nu, var arī, protams, kaut kādu, ir tā saucamā saldās maizes, kas tiek izmērcētas tādā, nu, tā kā oliņā cukuru arī var apcept ļoti garšīgi.
Mm-hmm. Jā, nu labi, lēnā garā liek klāt arī mūsu radioklausītāja jautājums. Ir dzirdēts, ka šašliku marinē vai iegaršvielo pēc pagatavošanas. Kā to pareizi darīt? Respektīvi izcept gaļu no sākuma, acīm redzot turpat uz iesma, tā kā tas sagatavos, un pēc tam kaut kādā veidā marinēt.
Es domāju, ļoti labi, tur var izmantot klasiskās zaļu mērķis, sakapāt pētersīļus, tad kīndze iegaršo, ja, jo tur mūžīgi šēplaušana kīndze. Ir kam garšo, ir kam ne. Pielikt ķiploks, pielikt ingveru klāt to pašu citronu sulu, bišķi kaut kādu taukvielu, olīveļu, un to gaļu iemaisīt miekšā šajā marinādē. Vai arī izmantot reku gatavās mērces adžiku, visu gatavot arī kā variants. Ja? Bet, nu, kā es saku, gaļu tomēr cepoties atdot sulu, manuprāt, labāk ir marinēt, bet varbūt ir ļoti labas kvalitātes gaļa, kas arī uzreiz ir gatavo tāpat cepot. Ja mēs jau ko darām, mēs uz iesmu palielam, ja mēs katlā šmurējam gaļu, tad mēs uz iesmu to gaļu izsildam. Un ja mēs izmantojam metāla iesmas, tad šeit ir pluss tas, ka tas metāla iesmas arī uzkarst, un viņš to gatavo gaļu no iekšpuses. Un labāk ir izvēlēties tādas iesmas, lai tā, vai viņš ir plakans, vai ar trīstori nedaudz, lai tā gaļa mums nemūk riņķī, ka mēs grozam. Ja, te viņš tādā veidā noturās, un mēs varam viņu apgriezt. Savādāk sanāk, ka mēs viņu apgriežam, un viņu hop, tāpakaļ.
Jā. Bet tur sanāks negluži marināda tā, bet arī kaut kā tā kā mērci drīzāk.
Jau, tā kā mērci. Nu, protams, tas ir tāda versija, ka tā arī tiek marinēts pasniegs, un viņš jau savu garšu iedos, jo tā mērci viņa pielips pie gaļas klāt, ja? Mums viņa jātais tādā veidā, lai viņa pielīpa, un mēs viņu tāpat apēdīsim kopā. Nu, sanāks gaļa ar mērci.
Jā. Nu, jā, būs. Nu, var pamēģināt, jā. Ļoti iespējams, ka būs garšīgi.
Tas tā, ka nepamēģinās, nezinās.
Nezinās, jā. Tā, kā labāk pagatavot pašu ķertu zandartu, lai garšot bērniem? Vairāk jātāju par to, kā bērniem labāk.
Zandarts pēdējā laikā, nu, tā ir viena no mūsu delikātākajām zivīm, un kas ir svarīgi, ja gribas zandartu gatavot filojās, tomēr atstāt ādu klāt, jo, pēc vairāk teicu, zivīm tieši zem ādas ir šī nelielā tauka kārta, kas piedos to sulīgumu. Un šeit mēs varam izmantot to metodu, vai nu uzlikt sagriezt sīpo lielās šķēlēs, ja, jo tomēr zivs tā struktūra ļoti maiga, ja, tad, un uzlikt nedaudz iesmērēt sīpols vai citrons arī kaut kādu taukvielu, lai nepieķer klāt, un likt tās filēs rādu uz leju vai arī zivu un gatavot tādā veidā. Tas viss būs, jā.
Pēc tam to ādu kaut kā dabūt nostoja, tad ēdam ar visu.
Viņa tāpat smuki sacepsies, un jau tā ādiņa ļoti, ļoti maiga. Nu, protams, jānotie ir zviņas.
Jā.
Tas būtu slabākais. Un ja mums paliek zviņas klāt, tad mums tāpat būs, jā.
Un tad bērni tiešām neēdīs visdrīzākais, jā. Bet tad kā tad vēl tur iemānīt, lai tam bērnam tas garšo? Tas jautājums bija šāds, jā.
Nu, bērns ļoti neatmēnīs, viņam vai nu garšo vai negaršo, es domāju, jā. Un ja viņš ēda zivi, tad, nu, pirmkārt, lai viņa ir izcepta, lai nav jēla, un zivi jau marinē vienkārši pārspiež ar pirms gatavošanas ar citronu sulu, pieber sāli, uzliek mums latviešiem patīk ķiploks, kaut kādus garšaugus, ar to pat dili, pētersīli un cep, kamēr gatavo. Ja filēta būs ātrāk, kādu 15 minūtes, ja vesela zivs, nu kādu kādu pusstundu, es domāju, paies 40 minūtes, saprot.
Nu, teiksim, kaut ko drusku saldināt vai kā citādi, bet, nu, taču nē.
Nu, paras zivīm to mērķi tā kā iedod atsevišķi, jā.
Jā.
Nu, ja grib to kečupu, tad noliks viņu blakām, viņš uzlies.
Nu, gan jau, ka būs, ja derēs nav tā, ka sabojās produkti, jā. Jā.
Protams, ka var izmantot dažādas Āzijas marinādes ar sojas mērķi, ar saldo čili mērķi, kas arī garšīgi, pieņemsim, garnelēm, jā, bet, nu, ja var cept vienkāršāk, kāpēc nē.
Gaidis jautā par artišoku. No konserviem, tad marinētās siļķis, ko darīt cept, kūpināt.
Istinībā artišoki pareizi saprat,
jā? Jā.
Artišoki ir ļoti garšīgi, un viņi cepās uz oglēm, bet man viņas patīk, es viņam uzspiežu citronu sulu un sajauc arī ar sviestu kopā. Un tad, kad šajā gadījumā arī artišoks pats pa sevi lies, un ja mēs uzliekam to viņu kopā ar to marinādi, ja, tad viņš paceļās tā kā liesma karstums, viņš ļoti smuk brūni apcepās. Un artišokam ļoti labi, kad viņam arī tā garoziņa veidojas, viņam tāda riekstaināka garšē. Tā kā pieliekam sviestu, citronu, zaļumus un apcepam.
Jā, tā, tagad šāds jautājums atkal pa bērniem. Bērni grib kopā pagatavot Jāņa sieru, bet man tas negaršo. Ko varētu pielikt klāt, lai tam būtu izteiksmīgāka garša? Garšvielas ķiploku vai kumīns varētu padarīt sieru krāsu spilgtāku? Lūdzu, iesakiet saldā ēdienu recepti no zemeniem rabarberiem. Nu labi, to pat zemeniem rabarberiem drusiņu vēlāk, bet Tad nu,
teikšu godīgi,
bez krāsas pagaidām.
Ja bērni grib pagatavot Jāņa sietu, noteikti viņiem tur nevajag likt pār ļoti daudz garšvielas, jo, manuprāt, tā ir tā iespēja, lai viņš pagaršo to īsto Jāņa sieru. Un recepts ir pieejamas, manuprāt, tagad ir kaut kā šogad ļoti daudz visu receptēm dalās. Ja? Un tur ir pacietība, nu, ceru, ka bērniem ir pacietība, kā tas viss notiek. Un ļaut, lai pašu rokām kaut vai viņi ieliek marlītē, viņu nospiež, un es domāju, ka tas būs ļoti labi. Un tad klāt var izdomāt ielikt kaut ko.
Tur mamma uztrauc, ka viņai pašai arī gribētos šo nobaudīt, bet nu, pa pliekan acīm redzot. Nu, nezinu, sāli drusku vairāk
tad,
ielikt.
Nē, es tieši iedomājos, kāpēc pēc tam es tā Jāņa sieru nevar uzlikt kaut kādas sviestu uzsmērēt virsū, kaut ko pielikt.
Tā, jā.
Vēdā,
jā,
ka viņš traknāks ir kopumā, jā. Sataisīt viņu dažādām garšām un pielikt, tā kā mēs minējam, sīpolu zapti uzlikt virsū. Nu, kaut vai bērniem būtu incentri, ka Jāņa siera burgeri ielikt iekšā. Ja, tad nav gaļas, bet tikai Jāņa siera burgeris pieņemsim.
Bet tad sanāks izteiksmīgs, jo ja mēs uz čedar bāzes, ja tādu sieru liekam, tad tas ir pilnīgi citādāk garš. Nu, tur nu, tomēr asāks.
Viņš ir
jūtamāks.
Bet, nu, ja mēs viņu izmantam, nu, es domāju, ka šajā gadījumā var asāks mērķis vienkārši pievienot. To Jāņa sieru labāk atstāsim tā, kā viņš ir, bet var pielikt kaut kādu pikantāku mērķi, un tad būs garšīgāk.
Mm-hmm. Nu, tad par tām saldā ēdienu receptēm no zemeniem rabarberiem, par zemeniem mēs jau runājām, tur, lūk, mēs pat vairāk uzsvars nevis uz saldo ēdienu, bet ka to var arī pielikt klāt arī nu, tādam otrajam, ja tā var teikt.
Jā.
Bet nu, ko vēl bez plācmaizēm? Kas vēl kur?
Nu, uzpūteņi un visnoteļa rabarberiem ir labi. Vispār rabarberi un zemenes paši pa sevi, abi divi ļoti labi kopā ir. Ja? Man viens tāds ļoti nu, mīļš deserts saucās biespienu kunkuls, ja, kur tiek gatavots biespienas kopā ar vārīto kremu un zemeņu mērci, ja, tad vienkārši viņš tiek salikts kārtās un pasniedz ļoti viegli samērā gatavošanā. Nepieciešams ir biespiens, es ņemu 9% biespienu, sajauks kopā putukrēmu, var vēl pievienot banānu, lai tāds krēmīgāks, un tad no šīm sastādēm sataisa tādu masu, uztaisa vārīto vaniļas krēmu, ja nav, nu kaut vai pilnpienu var paņemt kopā, un tad vienkārši tādos glāzītēs vai tādos desertu traukos var kārtām salikt, pieņemsim, sajaukt rabarberus ar cukuru, pielikt zemeni, biespienu, vārīto krēmu, un tad ļoti smuki, man liekas, iztīsies, un viegli būs.
Būs garšīgi, jā, jo mēs esam izpildījuši arī Dits vēlmi, jo viņi teica, tikai bez pusfabrikātiem nekāda zepuma un zefīra, jā, klāt, jā,
mēs, tad ir biespienu. Mēs no dabīgām vēl
sumēnīt. Ingmār, te vēl viena tāda leģenda par to, runājot arī par Jāņas ir gatavošana, ka obligāti, nu tad vajag tās pareizās vistu olis, ja, kas ir staigājuši pa pļaviņu, un, respektīvi mājās audzētas un mājas vistas, kas ir dējušas, un otrais ir tas, ka, nu, ka arī tas piens, principā, gandrīz pat taisno no gotiņas vajadzīgs. Nu, ja veikalā to 3,2% piena pirkt, tad nesanāks nekas.
Nē, nu, sanāks, un tur vienmēr jūt, ja tas piens nevalk, tad ir citrons par rokā, ja, un tad iespiedīs iekšā, tur jau, ka tas biespiens kābums ir. Bet, nu, protams, ja ir pieejams mājas piens un ir pieejams mājas olas, tad noteikti tas siers būs autentiskāks, ja, bet, nu, tad būsim godīgi, bet no otras puses mūsdienās vai daudz cilvēku var iedzert mājas pienu.
Ja, tas gan arī, jā, taisnība.
Tas ir tāds ļoti, nu, ļoti dabīgs produkts. Bet no vārīšanā tas vairāk neiespaido, bet, ja ir iespējams, protams, ka labāk ir gatavot no mājas produktiem, pieņemsim piens arī svaigais centrāla tirgu ikdienai nopērkams. Ja viņš saliec ir pudelēs, var izmantot tāpat arī olas. Tātad, ja ir tāds vēlme būt līdz pamatiem,
tad var arī tā, jā, iet.
Arī tā,
jā. Tur pasterizācija, nepasterizācija, tur liela loma.
Nu, mēs tāpat sildīsim.
Nu, jā, protams,
pienu, mēs viņu sildam, tur galvenais ir izvēlēties pareizu katlu ar biezu pamatu, jeb dibenu, tā, lai viņš nepievēl klāt. Un tur ir tā, ka tas arī starp citu ir no seniem laikiem, kad pirms tās piena vārīšanas to katlu tomēr labāk izskot ir ar augstu ūdeni. Ja, tad tas piens nepieķer klāt.
Mm-hmm. Maza gudrībiņa, ja tā var teikt. Tā, nu, redz, par alas gatavošanu mums neprasa, paldies jau par to, bet par kvasa taisīšanu ir jēga mocīties. Vai...
Ar kvasi tā, ja mēs pastamies kārtīgi tā kā vēsturē, tad kvass vairāk jau tāpat kā alus tiek taisīts no graudiem, raudzēts, lai sanāk garšīgi. Protams, ir arī kvass, kas tiek gatavots no maizes garoziņām. Jā, tāds. Nu, ja ir vēlme, kāpēc nē? Jā, bet, nu, es arvien vairāk pēdējā laikā skatos, ka ir cilvēkam patīk raudzēt, bet ir, kas izvēlās arī to kvasu nopirkt, labbūt viņš pa daudz tur ir cukuru iekšā, citam liekas. Jā. Bet, nu, tas tas ir ietilpīgs tomēr, tā bet kā alus raudzē.
To autentisko, ko var nopirkt, nu es neticu, ka daudziem tas tā ļoti garšo, jo...
nu, varbūt tās vecās atmiņas, ka no lielās zeltinās mucas.
Jā, un tad bija diezgan pasalts tas viss pasākums un tā. Bet tad vieglākais ir tiešām no šīm faktiski...
Nu, vieglākais ir, ja sakrājas tās maizes garoziņas, jā, tad no viņām sagatavot saraudzē to kvasu un tādā veidā tad viņu pasniegt. Nu, kā alternatīva alum būs.
Kā tur būs, tad siltā ūdenī vienkārši metam iekšā un gaidām rezultātu, ja?
Nu, aptuveni tā, es tik smalki nepateikšu, es tad tāds, jo tas tomēr ir tāds
es mēģinu atcerēties
process.
Pirms 40 gadiem kaut kad kāds taisīja ģimenē, bet es neatceros, kā tur bija īsti bija. Bet
nu, lieta, protams, ir interesanta, bet es domāju, ka, ja tiešām gribas, tad, ot, ja mēs varam izdiedzēt graudus, ot, no šiem, tā kā sataisīt tādā veidā, tad tas būtu visā autentiskāks. Bet, nu, otrs variants, protams, no maizītis.
Tā, kā to varīto vaniļas krēma tais, lūdzu?
Nu, varītais vaniļas krems, mums ir vajadzīgs litrs piena, 10 olu dzeltenumi, 200 gramu cukura un 90 gramu kartupeļu cietas. Tad ir tā, ka olas dzeltenumu saberža cukuru līdz citronu miziņas krāsai, uzvāra pienu, tad var ieliet to pienu lēnām tajos olas dzeltenumos iekšā, un sildu un pašās beigās iemaisa kartupeļu cietu un tad bišķiņ pavāra un tā saka, veidoties varītais krems.
Aha.
Jā, un tā kā sanāk iebiezināt vaniļas mērķi.
Un nekāda želatīna, tur vēl kaut ko klāt.
Nē, nav želatīna, bet ar to vārīto kremu ir tā, ka īsti vārīto kremu īsti dēļ sanitārajām tām
raudzības
normām, mēs tā baigi ilgi nevaram turēt, viņam ļoti masarozācijas termiņš ir.
Tāpat kā bubertam, jā.
8 stundām, jo tas ir dēļ olām un hidrumu iesaistības, jā. Tā kā, ja gatavojam tādā Jāņu vakarā, tur mājas solī, man liekas, ļoti
var labi. Paspēt, jā. Var paspēt, jā. Tā, jaunie kartupeļu biezpienas un klāt marinētu siļķi, bet kā cept grillēt, kūpināt to siļķi?
Nu, ir kam garšo, kas ir siļķi avīzē cepta, sanāk, kad redz avīzē cepta siļķi ir grillā visgaršīgākā. Vai nu tā avīzes druka, vai nu kaut kas tur piedod to garšu.
Tas sviniņš, ja? kas kādreiz bija.
Jā, mēs kaut kad marinējam lasi un arī pieķērām to domu, kad to lasi, kad ietin tajā avīzē. Tad neskapēc tā garša ir labāka, tur ar kaut kas tāds.
Nu jā. Tā, nu... Mārtiņš mums saka paldies, patiekam klausīties, līdzīgi kā skatīties ceļojumu raidījumu par eksotiskām zemēm gribi, bet zini, ka nekad neaizbrauks. Tas nozīmē laikam tā, ka nu, taču nav tik sarežģīts tās receptes.
Nu, kulinārī, man liekas, vispār ir interesanti, un katrā zemē, katrā valstī arī mums Latvijā ļoti daudz lietas, un tas arī padara šo dzīvi, cieši no rīta, interesantāk un tā zināt kā.
Jā, mums te vēl atsūtīts arī kā tāds, nu, faktiski reklāmas maziņš komentārs par to, ka ir prieks, ka Jāņa sieras ir sākuši gatavot vairāk, arī pienotavas arī lielās, jo vienu brīdi tā bija tikai viena pienotava palikusi, kas vispār Jāņa siera pirms, nu, 10 gadiem bija tāda situācija.
Nē, nu, Jāņa sieras tagad vispār ir, nu, zīmola sieras, jo tas ir tomēr, Jāņa siera ražo tikai noteikts daudzums pienotavu, kas kas ir certificējušās, jā, un pārējie varbūt sieri, kā mājās, jo tas saistīts ar Eiropas Savienību.
Mm. Bet tur arī jā, interesanti.
Nacionālais mantojums.
Jā, bet tā krāsa arī, to tie, kas nopērkam, nu tur ir gan zaļāki, gan zeltināki, tas ir kaut kāda krāsviela, vai tas ir kaut kāds drusku gatavošanas?
Nu, pirmkārt jau jāskatās ir uz etiķetes sastāvu. Es pieļauju, kad mūsdienās jau olas arī vairs nav nemaz lētas, jau ap 25 centiem.
Jā, nu jau tā ir, jau vairāk.
Un, protams, ja tu gribi labu sieru krās, tad jāliek ir vairāk olas klāt, jā, un rūpnieciski noteikti, tad, nu, viņš būs dārgāks, tad tas var būt, bet nu, uz etiķetes ir norādīts, ja tur ir pievienots vai nu kurkuma, vai nu kāda cita krāsa, jau tad tas jau uzreiz parādīsies.
Nu jā, to tomēr liek, jā, virsū. Ingmār, nu ko, mums principā ir jābeidz, nu, varbūt vēl kaut ko noslēgumā vēl, ko noteikti varētu paspēt vēl šajās dienās atrastēsīt.
Nu, es gribētu, ja man pašam patīk gatavot vienu no sarežģītākiem dārziem, tas ir baklažāns, mēs neparādājam šajiem. Ja? Jā. Baklažāns īstenībā ir ļoti garšīgs, bet tajā pašā laikā pilns ar meistarstiķiem. Un tad divi varianti ir, kā viņi gatavot cept veselu, kamēr viņš mīksts paliek. Ja? Un tad viņam tīrīt to miziņos un sajaukt ar zaļumiem, ar ķiplokiem, ar papriku ceptu, ja. Vai arī pieņemsim cept viņu šķēlītēs, tad kā tas darās, un to es arī īstenībā novēroju pēc tam nejauši, ka pieņemsim baklažānu sagriež, nu, tādās apmēram 2 cm šķēlēs, bet tomēr viņi
biezās.
Izmērcē ūdenī ar sāli, un tad nenosusinot, vienkārši ņemot ārā no tā ūdens, liec uzreiz grilā cepties, jo noteikti diezgan interesanta reakcija. Tas ūdens no tā karstuma sāk iztvēkot, viņš sāk to baklažānu gatavot no iekšpuses, un principā arī ļoti laba versija. Šādā veidā mēs viņu apcepam no viena, nu kādas 5 minūtes, no vienas puses 5 minūtes, no otras puses, ņemam nost, un šeit tad ļoti labi darātu, ka viens no klausītājiem atsūtīja, kad uztaisam tādu mērci ar ķiploku, daudz zaļumiem olīveļu un kārtīgi pārklājam to baklažānu pāri. Es arī domāju, ka tā būs ļoti
garda
alternatīva šašlika.
Šo noteikti vajadzēs iefilmēt kaut kad, tad, kad mūsu pašmāja baklažāna būs gatava. Šāds
ieklausa.
Jā, vairs nevar runāt, pietiek. Tā kā tā. Ingvār, liels paldies. Viesos pie mums bija restorāna 3 sezonas šepavārs Ingmārs Ladīgs un priecīgs līgo svētkus, bet es mūsu radio klausītājiem gan priecīgs līgo svētkus vēl nesaku, tāpēc, ka mēs 23. jūnijā, 10:00 no rīta, 10:05 precīzi tiekamies un vēl tādā ātri izkriesim cauri visiem tiem pasākumiem, kas Latvijā tajā dienā notiks, tā kā klausieties visiem, kam vēl nav ideju, kur doties un tā tālāk, nu tad to jūs visi dzirdēsiet pirmdienas rītā. Paldies un tiekamies jau pavisam drīz. Tā.
Paldies jums.